Tan kısa CT Azatlık Radyosu'ndan söylüyoruz. Tanınız meyen Azatlık Radyosu'nun 7 avgust işenbi günkü tankı berüüsün baştayız. Haldıdağı jarım saatlik programanın kısaca mazmunu menen tanışı alınız. Баткенде ген газууга каршылар инвесторлордун имаратын өрттөп, Баткен Исфана жолун тосушту.
Жол ачылды. Эл менен сүйлөштүк, маселесин карадык, маселесин чечебиз.
Өкмөт милицияга ишкерлерден салык чогултууга көмөктөшүү укугун берүүнү сунуштап жатат. Бул бизнес коомчулуктун нааразылыгын жаратууда. Борбор Азиянын өлкө башчылары Түркмөнстанга жыйынга чогулушту.
Президенттердин алгачкы диалогу бейрасмий форматта өтүп, Гурбангулу Бердимухамедов конокторду Каспий деңизинин жээгинде тосуп алды.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала маектер сиздерди күтөт. Берүүнү мен Бакыт Асанов алып барам. Алды менен соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Аларды бүгүн Кубанычбек Жолдошов тааныштырат.
Ооганстанда өкмөттүн маалымат саясатын жетектеген медиа борбордун башчысы Давахан Менапалды Кабулдун чогортосунда жоочулар атып кетти. Бул тууралуу Азаттыктын ооган кызматы кабарлады. Бул Талибан кыймылынын Ооганстандын бийлигинин расмий өкүлдөрүнө кол салган соңку окуясы болуп калды. Талиптердин өкүлү Забиулла Муджахид Менапалдын өлүмү үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Ал Азаттыктын ооган кызматынын суроосуна текст түрүндө берген жообунда бул атайын жасалган кол салуу деп жооп кайтарган. Бул кол салуу Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши расмий Кабулдун суранычы менен Оогонстандагы соңку кырдаалды талкуулоого даярданып жаткан маалга туура келди. Кыргыз тажик чек арасынын тактал элек тилкесине үйлөрдүн тосмолорун куруу токтотулду. Буга эки тараптуу сүйлөшүүнүн жыйынтыгы негиз болду. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынын өкүлү Сажира Чоколоева билдирди. Анын айтымында азыр эки өлкөнүн чек арасында кырдаал тынч.
Кечээ гана 2021 жылдын 5 августунда Баткен облусунун Лелек районунун Максат айылында болжол менен саат 18:30 чамасында футбол таласы деген тактал элек тилкеде Тажикстандын Овчкалач айылынын тургундары үйүнүн тегерегине тосмо кура башташкан,
деди Сажира Чоколоева. Бул окуядан соң эки мамлекеттин чек ара өкүлдөрү сүйлөшүү жүргүзүп, 20 мүнөттөн кийин мыйзамсыз курулуш иштери токтотулган. Бул тууралуу Тажикстандын расмий органдары азырынча комментарий бере элек. Быйыл 28-30 апрелде Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык кайтыш болгон. Үйлөр, социалдык объектилер өрттөлүп, талкаланып жарактан чыккан. Тажикстан болсо 19 жараны каза болгонун билдирген. Эки жылдан бери таптырбай жүргөн италиялык Эндрангета кланынын мафия башчысы Доменико Павлятини Испанияда камакка алынды. Ал бейшемби күнү Мадрид шаарынын борбордук көчөлөрүнүн биринен кармалганы жарыяланды. Эндрангета кландык мафиясы Италиянын түштүгүндөгү Калабрияда жайгашып, бирок өлкөнүн сырт карамактарында да кеңири кулаш жайган. Укук коргоо органдары дал ушул уюшкан кылмыштуу топ Европага кокаин таши турганын жана анын жылдык көмүскө кирешеси болжол менен 50 миллиард еврого барабар экенин аныкташкан. 60 жаштагы Доменико Павлятини Эндрангета кландык мафиясынын иерархиялык тепкичинде босстордун босу атыккан. Ал Италия менен Испаниянын тиешелүү укук коргоо органдарынын көптөн бери жүргүзүлүп келе жаткан биргелешкен операциясынын жыйынтыгында кармалды. Кармоо учурунда анын жанынан 6 мобилдик телефон, накталай 6000 евро жана жасалма документтер табылды. Италиялык мафиянын башчысы Доменико Павлятиниге бир нече адам өлтүрүү фактылары жана маңза соодасына байланыштуу айып тагылууда. Кыргызстандын АКШдагы элчиси Бактыбек Аманбаев бул өлкөнүн эл аралык билим берүү боюнча кеңештеринин стратегиялык өнүгүү боюнча вице-президенти Майкл Кёртис менен жолукту. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда жолугушуу 5 августта болуп өткөн. Анда аталган уюм ишке ашырып жаткан долбоорлор тууралуу кеңири маалымат берилди. Элчи Бактыбек Аманбаев Flex программасына катышкан кыргызстандыктардын санын көбөйтүү, элет жергесиндеги окуучуларга англис тилин терең үйрөтүү боюнча долбоорлорду кеңейтүү сунуштарын айтты. Кыргызстан айыл чарбасы, энергетика, туризм, тоо-кен жана IT тармактары боюнча адистерге муктаж экенин, аларга колдоо көрсөтүү башкы маселе болуп турганын кошумчалады. Аманбаев АКШга элчи болуп, быйыл апрель айында дайындалган. Улуттук илимдер академиясында болуп өткөн академик жана мүчө корреспондент шайлоонун жыйынтыгы добуш берген окумуштуулардын жеке айбиринде. Мындай пикирин аталган илимий мекеменин президенти Муратбек Жуматаев 6 августта Азаттыкка билдирди.
кандайдыр бир суроолорду туудурган кандидатурлар да бар, аны эске мындай моюнга алыш керек. Эми баягы шайлоого катышуу шарттары 3 шарт бар. Ошол 3 шартка жооп бере алса эле катыша берет. Калгандары бул баягы шайлоочулардын, азыркы академиктердин шайлап аткан КСДП мүчөлөрүнүн авиринде да. Эгерде академиянын репутациясы жакшы болсун десе, албетте алар жакшыларды шайлаш керек. Эми коомубуз кандай болсок окумуштуулар деле ошондой да.
Деди Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Жуматаев. Ошондой эле ал добуш берүүнүн жыйынтыгына макул болбогон айрым талапкерлер арыз менен кайрылганын кошумчалады. Жуматаев арыздын негизинде добуш берүүнүн жүрүшү кайрадан каралып чыгарын билдирди. Илимдер Академиясынын президенти шайлоодо бийликке жакын, буга чейин конституциялык кеңешмеге мүчө болгондорго артыкчылык берилди деген пикирлерге кошула албастыгын айтты. Илимий наам ыйгаруу үчүн шайлоо 5-августта болуп өткөн. Айрым талапкерлер шайлоо калыс болбогонун сындап жатышат. Кыргызстан коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасын колдонууну убактылуу токтотту. Бул тууралуу 6-августта Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Буга Жалал Абадта аталган вакцинаны сайгандан кийин 44 аскер кызматкеринин абалы кескин начарлаганы себеп болгону. Мына ошол окуя менен вакцинанын байланышы барбы же жокпу толугу менен аныктап чыгуу үчүн учурда республиканын бардык аймактарында аталган препаратты колдонуу убактылуу токтотулганы маалым болду. Азыр 44 аскер кызматкеринин баарынын абалы туруктуу. Алар дарыгерлердин көзөмөлүндө деп айтылат маалыматта. Жалпысынан Жалал Абад облусуна AstraZeneca вакцинасынан 4000 доза жөнөтүлгөн. Ушул күнгө карата анын 211 адамдарга сайылган. Аталган окуя болгон Алабука аскердик бөлүгүндө жалпысынан 90 аскер кызматкери эмделген.
Соңку кабарлар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да жайгашкан. Дарега Азаттык чекит орг. Эми 7-августка карата аба ырайы менен таанышып алалы. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда, Ош облусунун тоолорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 31-36, Талас жергесинде 30-35, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 33-38, Ысык Көл облусунда күндүз 23-28, Нарын облусунда 23-28. Ал эми Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 34-36 градуска чейин жетет. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Лейлек районундагы Катраң айыл аймагынын тургундары апрель алтын кенин иштетүүгө каршы нааразылыгын билдирүүдө. Алар менен жолуккан облустун башчысы Абдыкарим Алимбаев ген азырынча ачылбай турганын айтты. Эки күн мурда жергиликтүү жигиттер генди чалгындап жаткан компаниянын атайын техникаларын талкалап салган. Аларды милиция кармап кетти. Буга нааразы болгон тургундар Исфана Баткен жолунда тосушкан. Баткендеги соңку кырдаал тууралуу Нурболот Азамат айтып берет.
6-августта Лейлек районундагы алтын кенин иштетүүгө каршы нааразылык акциясына байланыштуу жергиликтүү тургундар тосуп алган Исфана Баткен Ош трассасы ачылды. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдыкарим Алимбаев Азаттык радиосуна билдирди.
Эл менен жолуктук, жол ачылды. Эл менен сүйлөштүк, маселесин карадык, маселесин чечебиз. Азыр жолду ачтык. Исфана Баткен Ош трассасы ачык.
6-августта эртең менен Лейлек районунун Катраң айыл аймагынын ондогон тургундары Коргон айылынын тушунан Баткен Исфана стратегиялык жолун тосуп алган. Алар аймактагы апрель алтын кенин иштетүүгө каршы чыгып, кармалган балдарды бошотуу талабын коюшкан. 3-август күнү Лейлек районунун Катраң айыл аймагынын тургундары Алмалуу тоосундагы алтын кенин иштетүүгө лицензиясы бар Апрельская AZI ишкананын ишмердүүлүгүнө каршы нааразылыкка чыгышкан. Алар компаниядан кендин аймагына чыгарган техникаларын алып кетүүнү талап кылышкан. Министрлер кабинетинин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү билдиргендей, нааразылык учурунда аталган ишкананын техникаларын талкалап, кызматкерлерин ур токмокко алышкан. Жаракат алган 4 адам ооруканага кайрылган. Мындан улам укук коргоо органдары 4-августта башаламандыкты уюштурууга катышкан 10го жакын жаранды кармаган. Алардын аракети жолдорду мыйзамсыз тосуу, ээн баштык, бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук беренелери менен катталып, териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Бирок 6-августта алардын айылдаштары Баткен Исфана стратегиялык жолун тосуп, 48 саатка кармалган балдарды бошотуу талабын коюшкан. Лейлек районунун акими Алмаз Рахманкулов кармалган балдарды бошотуу тууралуу сүйлөшкөнүн айтты.
Ал азыр айтышты бошототуга болушту, азыр бошотот. Уже бошоткон болуш керек. Бир эле условие, ошо иштебесин, тиги неме ким баягы кармалган жигитти айтып кой жиберсин деп ошол эле.
Лейлек районунун акими Алмаз Рахманкуловдун айтымында кенди иштетүүгө нааразылык 2003 жылдан бери айтылып келе жатат. Ал эми Катраң айылынын тургуну Мурат Балтабаев бийлик кенди иштетүүгө каршы болуп жаткан элдин пикирин укпай жатат деп нааразы. Компания менен элдин ортосундагы акыркы жаңжал да элдин ою менен эсептешпегенден келип чыкты дейт.
Эл каршы болгон 21 депутат каршы менен токтомду чыгарган, ошолор дагы жокко чыгарып келип орган адамдарын, бийликке адамдарды сатып алып туруп, өздөрүн кызыкчылыгы аштырып атат балдар. Кете бир эки күн алдын болгон окуяда бийлик өзүнөн кетип койду. Эмне эми көрдү? Эсе мунун балдары сопровождение менен гайларды сопровождение алып келип, 5 тонна киргизип тракторду КАМАЗ менен. Зордоп жерге күч колдонуп элдин үстүнө айдап КАМАЗды. Ошондой эмне кылганда элдин эмнеси уже чыдамы кетти да, ошо эмнеге алып барды да элдики.
Апрель алтын кенине байланыштуу жергиликтүү тургундар менен компаниянын ортосундагы жаңжал 2012 жылы да катталган. Анда да компаниянын мүлктөрү талкаланып, буга байланыштуу жергиликтүү тургундарга кылмыш иши козголгон.
Нурболот Азамат Баткендеги соңку кырдаал тууралуу айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын министрлер кабинети милиция кызматкерлерине ишкер чарбаларды текшерүү укугун берүүнү карап жатат. Участкалык милиционерлерге рычаг ыйгарылса, алар салыкчыларга көмөктөшүшү керек болот. Мурда бизнес чөйрөнү финансы полициясы текшерчү жана экономикалык кылмыштарды да ушул мекеме иликтечү. Коомчулуктагы сын пикирден кийин ал жоюлган эле. Жаңы демилге да азыр сындарга кабылууда. Теманы Эрнис Нурматов талдайт.
Кыргыз өкмөтүнүн кеп болуп жаткан ниети тууралуу кабар Ички иштер министрлигинин расмий маалыматынан соң белгилүү болду. Мекеме сайтына койгон пресс-релизде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финансы министри Акылбек Жапаровдун тапшырмасы чечмеленет. Демек, анда айтылгандай, Жапаров быйыл 15 июлда Ички иштер министрлигине, мамлекеттик салык кызматы жана башка кызыктар органдар менен чогуу мекемелер аралык жумушчу топ түзүүнү жана нормативдик укуктук актты иштеп чыгууну буйурган. Муну үчүн бир айча убакыт берилген. Жаңы мыйзам долбоору участкалык милиция кызматкерлерине экономика чөйрөсүндөгү мыйзам бузууларды аныктоо жана бөгөт коюу боюнча ыйгарым укуктарын берүүнү көздөйт. Топтун биринчи олтуруму 4 августта өттү. Ички иштер министрлигинин кварталдык милиция бөлүмүнүн башчысы Талайбек Алижанов 6 августта Азаттыкка буларды айтып берди.
Эле налоговыйдын полиция кызматкерлеринин кызматтык милдеттери биздин участкалык милицияларга жүктөлгөн жок. Бул участкалык инспекторлордун укуктарын кеңейтсекпи деген эле планда.
Алижанов участкалык милиция кызматкерлеринин колунда өзү бекилген административдик аймактагы базарлар, дүкөндөр, маркеттер жана башка ишкерлик объектилер тууралуу маалыматтар ансыз да бар экенин кошумчалайт. Бирок ал бул аракет коомдук коопсуздукту сактоо максатында гана колдонуларын аны текшерүү менен чаташтырбаш керек экенин тактайт. Милиция кызматкерлери ишкерлерге эмненин негизинде иштеп жатасың, лицензия кана, патентиң барбы деген суроо кое албайт дейт министрликтин өкүлү. Деген менен жаңдан сунуштала турган мыйзам долбоору кабылданып калса, андай суроо коюу укугу милицияга деле берилип калышы ыктымал. Так ушул жагдай коомчулукту бир сыйра дүрбөлөңгө түшүрдү. Биринчилерден болуп муну парламент депутаты, кызматтык каникулда жүргөн Дастан Бекешев айыптап чыкты.
Участкалык милиция кызматкерлерин экономикалык маселелерди чечүүгө тартуу бул таптакыр акылсыздык. Мында милиция кызматкерлери салык инспекторлоруна жардам берет деп айтылып жаткан. Башча айтканда, ага ишкер тоскоолдук көрсөтсө участкалык милицияга аралашат эмеш. Ал мурдагы финансы полициясынын кызматкерине окшош болуп калат экен. Мен муну мурда да угуп жаткам. Аны экономикадагы өзгөчө кырдаалга байланыштырып көтөрүп жатышкан.
Деген үнүн калтырды депутат өзүнүн Telegram каналында. Министрлер кабинети демилгелеген экономикага өзгөчө кырдаал киргизүү мыйзамын Жогорку Кеңеш 29 июлда 3 окууда кабыл алып каникулга тараган. Ал мыйзамды бизнес омбудсмен институту жана башка бир катар бизнес ассоциациялар сындап чыгышкан. Алар жаңдан каралып жаткан чара жөнүндө да тескери пикирде. ЖИА ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Жоодар Омошов мындай дейт.
Туура эмес мыйзам болуш керек. Мындай жаткан болсо, партия шахтага 2 назар болот да, азыр баш нерсеч. Кайра аркы кетет.
Кыргызстан эгемендик алган жылдары ишкерчилик чарбаларды текшерүү, салыктык мыйзам бузууларды алдын алуу, табуу жана бөгөт коюу чараларын салык инспекциясы аткарчу. Кийин бул милдетти финанс министрлигинин алдындагы финансы полициясы аткарып келген. Ортодо башка органдарда экономикалык кылмыштарды иликтеп жүргөн. 2012 жылы тиешелүү орган экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат же финансы полициясы болуп кайра түзүлүп, негизинен бул тармактагы иштердин баарын териштирип жаткан. 2016 жылы Ички иштер министрлигинен, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен, мамлекеттик бажы кызматынан экономикалык категориядагы кылмыш иштерин тергөө боюнча функциялар алынып, бирутоло финансы полициясына берилген. Бирок соңку жылдардагы сындардан улам быйыл мартта өкмөт финполицияны толук жойгон эле. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Түркмөнстандын Аваза туристтик аймагында Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын кезектеги консультативдик жолугушуусу өтүүдө. Иш чара аяктаганга чейин туристтик аймак түркмөн жарандарына жана чет өлкөлүк туристтерге жабык болоору айтылууда. Борбор Азиянын башчылары бул жыйында эмнелерге көңүл буруп жатат? Эльвира Будачиева айтып берет.
Бүгүн Түркмөнстанда Борбор Азия лидерлерин жолугушуусу өтүп жатат. Президенттердин алгачкы диалогу бейрасмий форматта өтүп, өлкө президенти Гурбангулу Бердимухамедов конокторду Каспий деңизинин жээгинде тосуп алды. Оолу деңиз жээгиндеги Аваза курортунун эл аралык жолугушууга даярдыгынан сөз кылсак, курорт Түркмөн башы шаарынан 12 чакырым алыстыкта Каспий деңизинин жээгинде жайгашкан. Президенттер келерден бир күн мурун шаарга кирген жолдор толугу менен жабылып, жергиликтүү калктын күнүмдүк жашоосу үзгүлтүккө учураганы айтылды. Азаттык радиосунун түркмөн кызматы кабарлаганда, иш чара аяктаганга чейин Аваза түркмөн жарандары үчүн жабык болот. Мындан тышкары түркмөн башы шаарынын чоң көчөлөрүнүн боюндагы үйлөрдүн терезелерин ачууга тыюу салынган. Ал күндөрү коомдук транспорт менен таксилер дагы токтотулганы белгилүү болду. Түркмөнстан ньюс сайты президенттердин жолугушуусуна даярдыктын коомчулукка тийгизген таасири тууралуу жазды. Анда 3 августтан баштап Аваздагы мейманканалардан жергиликтүү туристтер чыгарылып, Балканабад шаарына убактылуу жөнөтүлгөнү жазылат. Ал эми Түркмен Ньюс басылмасы жеке булактарына таянып, Түркмен баш аэропортунда башка учак каттамдары токтотулгандыктан шаардагы таксилердин баасы кескин көтөрүлүп кеткенин кабарлады. Басылма ошондой эле күтүүсүз жерден мейманканалардан чыгарылган кээ бир туристтер Балканабадка убактылуу жайгашууга аргасыз болгонун, бул шаардагы турак жайдын ижара акысынын дээрлик 3 эсе кымбатташына алып келгенин жазат. Ал ортодо Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган, Түркмен президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен бейшембиде телефон аркылуу сүйлөшүп, Түркмөнстанга болгон сапарын кийинкиге калтырды. Ошентип августка пландаштырылган Азербайжан, Туркия, Түркмөнстан 3 тараптуу саммитинин качан өтөөрү азырынча айтыла элек. Түркмөнстандын расмий маалымат каражаттары мунун себебин Туркияда чыккан токой өрттөрүн келтирет. Бирок бул чечимге 1 августта Түркмөнстандын Стамбулдагы башкы консулдугунун алдында өткөн митинг түрткү болгону айтылууда. Анда ондогон түркмөнстандык активисттер кармалып, кыйноого кабылганы кабарланган. Кийин кармалган 10 активисттин 9 бошотулуп, бирөө мыйзамсыз митинг өткөрүү беренеси боюнча административдик жаза алган. Консулдуктун ичинде таяк жедим деген түркмөнстандык активист жана блогер Фархат Дурдиевдин кабыргасы сынып ооруканага жеткирилген. Ал түрк полициясына арыз менен кайрылып, өлкөнүн ички иштер министри Сулейман Сойлу менен өзү жеке байланышканын айтат.
İçeri girenden sonra içerideki fasolun işgarları...
Meni konsulduktun janında özümdün mekendeşterimele karmap imaratka girgizişti. Alcakta 5 kızmatker var eken. 10 aktivisti konsuldukta savaştı. Görsü İstanbul'da yaşayan ele başka Türkmenistanlık cigitleri de caldap meni karmattırıptır. Кийин бизди бир автобуска салып, шаардын мен көрбөгөн жерине алып барып таштап салышты. Мен ооруканага барсам кабыргам сыныптыр. Башкаларынын колдору сынган. Дароо полицияга кайрылып арыз жаздык.
Дейт түркмөнстандык Дурдиев. Эскерте кетсек, 1 августта активисттер Түркмөнстандын Стамбулдагы консулдугунун алдында Гурбангулу Бердимухамедовдун авторитардык саясатына каршы акцияга чыгууга аракет кылышкан. Укук коргоочу уюмдун маалыматына караганда, нааразылык акциясына катышкан 10 активист түрк полициясы тарабынан камакка алынган. Түркмөнстан хроникасы басылмасы жазгандай, 5 августта түркмөн консулдугунда дипломаттар тарабынан сабалган Дурдиев Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу менен телефон аркылуу сүйлөшүп, түрк министри жакынкы күндөрү Дурдыев менен жолугушаарын айткан. Мындан тышкары Сойлу камакка алынган активисттердин баары бошотуларын билдирген. Серепчилер Эрдогандын Түркмөнстанга пландалган сапарын кийинкиге жылдырышы дал ушул кармоолор менен байланышуу бар экенин айтышууда. Түркмөнстан Стамбулдагы консулдугу бул окуя боюнча комментарий бере элек. Ал эми Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган акыркы жолу Түркмөнстанга 2015 жылы барган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде токойлорду өрт каптап адам өмүрлөрүн алды. Жергиликтүү тургундар коопсуз жайларга көчүрүлүп, жан жаныбарлар жабыркап, табиятка болуп көрбөгөндөй зыян көрүүдө. Өлкө башчылары тилсиз жоонун капташын климаттын өзгөрүүсү менен байланыштырып жатышат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Грекиянын баш калаасы Афиндин жака белинде тутанган тилсиз жоо гектарлаган токойду кыштактарды каптады. Жергиликтүү тургундардын бардыгы коопсуз жайга көчүрүлүп, бир эле адам өз үй жаныбарларын таштап кете албай калып калган.
Өрт тууралуу айтуу мага оор. Айланамдагы үйлөрдүн баары жер менен жексен болду. Эч нерсе калбады. Жардыруулар болуп, электр зымдары үзүлүп, машиналар өрттөнүп, айтор Хиросимадагыдай эле алааматка окшошту.
Дейт Панайотис. Баш калаанын асманын коюу түтүүн каптагандыктан тургундарга сыртка чыкпоо сунушу берилди. Тилсиз жоо менен күрөшкө 500 ашуун өрт өчүрүүчү, 10 чакты тик учак, 5 учак, полиция жана армия өкүлдөрү тартылды. Отузунчу июлдан бери Грекияда абанын температурасы 40 градустан төмөндөй элек. Бийлик өрттүн жаңы очоктору тутанышы мүмкүн экенин 6 августта эскертти. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, 12 киши ооруканага жаткырылды. Алардын арасында 2 ыктыярчы өрт өчүрүүчү дагы бар. Грекиянын өкмөт башчысы Кириакос Мицотакис мунун баарына климаттын өзгөрүшү себеп болуп жатканын билдирди.
Биз мамлекетибизди климаттын өзгөрүүсүнөн коргошубуз керек. Мен бул жерде актанып же башка күнөөлүүлөрдү издегеним жок. Биз маанилүү кадамдарды жасадык, бирок алдыда ушундай чоң масштабтагы табият кырсыгы турганда биздин аракеттерибиз жетишсиз.
Ал эми түндүк Македониянын бийлиги токойлорду каптаган тилсиз жоого байланыштуу 5 августта баардык аймактарга, анын ичине баш калаа Скопиеге дагы 30 күнгө өзгөчө кырдаал режимин киргизди. Түркияда Мугла электростанциясынын аймагына жакындаган өрт 5 августта өчүрүлдү. Расмий жетекчилердин кабарлашынча, жергиликтүү тургундар кайык жана автоунаалар менен аймактан шашылыш чыгып кетүүгө аргасыз болушту. Түркияда мындай өрт соңку 10 жылдардан бери боло элек болчу. Буга ысык аба ырайы, төмөн нымдуулук жана шамалдын багытынын тез өзгөрүшү себеп болууда. Түркиядагы өрттөн 8 адам көз жумду, 10 кишилер ооруканага түштү. Расмий маалыматтарга караганда, Бодрум туристтик шаары жайгашкан Мугла провинциясындагы 5 райондо өрт уланып жатат. Өрт ошондой эле дагы бир туристтик деп саналган Анталия провинциясында дагы токтой элек. Климаттын өзгөрүүсүнө байкоо салган Коперникус уюмунун улуу климпозу Фрейя Ван Бориттин айтымында, быйыл июль айы дүйнөдө болуп көрбөгөндөй ысык болду.
And if we look at Europe, it was also
Европаны алсак, тарыхтагы эң ысык июль айы быйыл катталды, бирок баардык Европада бирдей болгон жок. Чыгыш Европа борбордукка караганда ысыгыраак болду. Ошону менен катар батыш жана борбордук Европада абанын температурасы соңку 30 жылдан бери ортодон төмөн болду.
Үч аптадан бери токтобой жаткан Калифорниянын түндүгүндөгү токойду каптаган өрт тарыхый шаарды жок кылды. Байыркы Гринвилл шаары толугу менен гүлгө айланды. Бул жактагы айрым жыгач имараттар 100 жылдан бери турган эле. Калаанын миңдей тургуну коопсуз жайларга көчүрүлдү. Жабыркагандар же курман болгондор тууралуу кабар жок. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Кыргызстанда бир адамдын өлүмү менен аяктаган кой таш окуяларына 2 жылга аяк басты. Аны утурулай ушул тушта абакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кайрылуу жазады. Анда азыркы мамлекет башчысын саясий буйрукту аткарган тергөөчүлөрдөн жана прокурорлордон арылууга чакырык ташталган. Кой таштагы тоз тополоңго байланыштуу соттук териштирүү болсо баштал элек. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Алмазбек Атамбаев кайрылуусунда кой таш окуясы ошол кездеги президент өзүнүн бир убактагы саясий санаалашы Сооронбай Жээнбековдун бийлигинин кулашына себеп болгон деп белгилеген. Жээнбековдордун кланын өзүн билем деген мыйзам бузууга айыптаган. Андан соң Атамбаев азыркы президент Садыр Жапаровго кайрылган, анын убакытты куугунтукка корутпойм деген билдирүүсүн так жана таасын сөздөп баалаган, ошондой эле саясий буйрукту аткарган тергөөчүлөрдөн, прокурорлордон арылып тазаланууга чакырган. Атамбаевдин сындоо матына Сооронбай Жээнбеков үн ката элек азыркы мамлекет башчынын аппараты дагы реакция кылган жок. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Атамбаев ушул тушта Бишкектеги 47 колонияда отурат. Кремтөө Элиазиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу айып коюлган. Кийинчерээк 2019 жылдын августундагы кой таш окуясынан улам кине тагылган. Анын адвокаты Замир Жолшовдун билдиришинче соттук териштирүү баштала элек жана анын мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөтү өтүп кетти.
Өтө оор кылмыштар боюнча 2 айдын ичинде соттук териштирүү бүтүш керек. Жетишпей калса 2 айга дагы узартса болот. Бүгүнкү күндө иш ордунан таптакыр жыл элек. Мына апрелдин 14-түндө сотко катышалабы, катышалбайбы, кандай дарыланууга муктаж же операцияга муктажбы, ушул суроолорго жооп бергиле деп судья соттук медициналык экспертиза дайындаган. Ошого байланыштуу өндүрүштү токтоткон да. Мына 5-ай бар атат, соттук медициналык экспертиза дайын эмес.
Буга байланыштуу саламаттык сактоо министрлиги азырынча комментарий бере элек. 2 жыл мурун кой таш айылындагы Атамбаевдин үйүндө аны кармоо операциясы жүргүзүлгөн. Жогорку кеңештин экс депутаты Исмаил Исаков кой таш окуясы боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссияга мүчө болгон.
Катардагы жарандай болуп барып болгонун болгондой айтып берсе мындай болгон эмес. Бүгүн башка адамдардын баардыгын жамандап күнөөлүү деген адамгерчиликке жакпайт. Тергөө эч жагына бүтүп муну соттун чечиминен тоско коюп койсо болот. Себебин убакыттардын баары өттү. Атамбаевдин үйүндө аскер адамы каза болду. Ошол жерде жоокерлерди барымтага алышты. Баарыбыз көрдүк. Эми андай мындай деп айтыш болбойт.
Бул кылмыш ишинин алкагында 19 кишиге айып коюлуп, алардын 14-түнүн иши сотко өткөн. Ал арасында парламенттин экс депутаты Мээрбек Мискенбаев дагы бар.
Кандай кылып акыйкатты талап кылабыз, эмне кылабыз, мындай жакшы түшүнбөй турабыз. Ошол убакта тергөөдө биздин мындай сөздөрүбүз эч кандай укуктан эмес, сотубуз да жабык болгон, тергөөбүз да жабык болгон, келтирген өтүштөрдүн бирөөнү да канааттандырган эмес. Кайрадан тергөө болсо биз спецназ кайрадан өлгөн, мындай провокация болгон, биз баарын далилдеп беребиз.
Укук коргоочу Рита Карасартова сот тармагы укук коргоо органдарындагы көз карандуулук саясий буйрукту аткаруу көрүнүшүнө Атамбаев салым кошконун эстеди. Азыркы бийлик эгер мындай көрүнүштөрдөн арылбаса туңгуйга кептелет деп айтты.
Бүгүнкү күндө ушундай абалга келгендин башатын Атамбаев пайдубалын куруп берген. Ошол нерсе кайра эле азыркы биздин президентти кайра туңгуйка алып барат да. Мына азыр ректорлорду өзүңүз шайлап бериңиз, тигини өзүңүз жасап бериңиз, сиз эле айтсаңыз бары сонун болот дегендердин баары кошоматчылар. Биз тандаганды үйрөнүшүбүз керек, эл ошону үйрөнөбүз, кел ошону жасайбыз деген ордуна жок, Садырдын ордуз эле сизден башка эч ким тандоо жасай албайт деп аткандын баары акыры түбүнө жетет.
Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Атамбаевге байланыштуу президент Садыр Жапаровдун саясий куугунтукка каршы билдирүүсүн эстеди. Мурдагы президенттин буйрукту аткарган тергөөчүлөр менен прокурорлор тууралуу сөздөрүн азыркы бийликке насаат катары сыпаттады.
Президенттин билдирүүсүнөн кийин ушул Атамбаевдарга болгон саясий кысым токтосо жакшы болмок, анткени буга чейин мен 2 жолу экс президент Атамбаевге кирип чыккам, ден соолугу чын эле кабатырлантат. Саясий куугунтук жасаган бир дагы сот, бир дагы прокурор жоопкерчиликке тартылган жок. Ошон үчүн булар сабак алышпайт. Президент Алмазбек Атамбаев башына түшкөндө сезип атканы жакшы, бул азыркы президент үчүн дагы чоң коңгуроо. Мурда кандай ак үйдөн тапшырма күтсө, азыр деле ошону күтүп отурушат. Атамбаев бизге берген катарларды кайталабасын деп кайрылып атканы азыркы чириген системаны коңгуроо катары азыркы президентке кагыптырды.
Кой таштагы тополоңдо атайын кызматтын офицери Үсөнбек Ниязбеков каза болуп, 100 ашык киши жаракат алган. Садыр Жапаров буга чейин Атамбаевдин маселесине кызыкпай турганын билдирип, мурдагы президентти бошотуу маселесин сот чечет деп жооп берген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, эми уктуруубузду аймактан келген баян менен улантабыз. Ысык көлдө жайкы туристтик мезгил башталганы, балдар да жумушка тартылат. Мында мектеп окуучулары көл жээгинде ар кандай жумуштарда иштеп, үй бүлөлүк капчыкты толтурууга көмөктөшмөкчү. Ысык көлдүн жээгинде жайында иштеген балдар тууралуу аймактык кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Рыбу берем, рыбу! Копченая рыба!
11 жаштагы нарындык жигит Нурел Алманбиетовдун жайкы каникулу ысык көлдүн жээгинде өтүп жатат. Бирок ал көлгө түшүп достору менен эс алган жок. 9 жашынан бери ал аптаптуу ысыкта көл жээгинде балык сатып, ата-энесине жардам берет.
10-20 балык саткан байке өзү алып келет бияка. 45 алам. Саат 10:00 эле чыгам. 10:00 чыкканда 12-1-3-4 көбөйүп баштайт элдер. Ошондо эле өткөрсөм азыр. Кичине акырындан жүрөдүк балыктар. Киши аз болбойбу. 6-7-1 күндөр көп болот.
Местный жай ак балык барго, перед дегенчи. Ошон био менен чет ошолорду сурашат. Ошолорго кымбат 250-ден да. Булар 80-ден. Российский океанда жашайт.
Булардын даамдары туздуу эмес да, ак белеттики да туздуу да, кургак.
4 бир туугандын ортончусу Нурель ысык көлгө тайларыныкына келет. Ар бир саткан балыгынан Нурель 20-30 сом пайда көрөт. Бирок ал үчүн окуучу көл жээгинде күнүнө 15-20 чакырым жолду басат. Окуучунун айтымында үйдөгүлөрүнүн баары нарындан жайкы каникулда көл жээгинде иштеп, бир жылдык кирешесин таап алат.
Нарын 8-март деген айына чейин, нарындын өзүнө. 3 айдан кийин эле кетем нарынга кийинип, бийинип эле. Мамам болсо ошо пирожки бышырып, пиццалардан бышырып иштейт. Кайнем магазин иштетет. Инилердин магазин карашат, байкем кукуруза сатып иштейт. Бир сезондо көчөдө көйлө топ 21 көбөйүн топ 5000 кийинем. Калган мамам өрүм. Бир врачкам орлуу.
Нурелден сырткары Чолпон Таанын бир эле пляжында кем дегенде 15 бала иштейт. Алардын көбү балык жүгөрү сатып, чатырларды ижарага берип, катамаран жана скутер тазалап иштейт. Кээ күндөрү жаш балдарга акчасын бербей койгон учурлар да болот экен.
Маякка анан трикорона зето деген анан кейсар жикиге чейин барам. Түшүрбөй алышат, түшүрүп алышат. Анан 60-тан түшүр дегенде бербей кой. Кээ клиенттер акчасын кишине туура эмес берип коет. Ал менен саналбай эле чөнтөгө салып кете берем да менчи. Анан мурда барсетка жакып алчу биринчи сатканы. Бул чөнтөккө салар бир жогалчу да. Ошо кээде иштең өрбөй калат. Асалып бактар өтпөй койса көңүл жок болуп калат да. Көңүлдөн сатсаң жакшы болот.
Ысык көл милициясынын жашы жетелек балдар менен иштөө боюнча бөлүмүнүн башчысы Айзада Айманкулова Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө кодексинин 2-бөлүгү 14-15 беренесин эске алып, балдардын эмгегин пайдалануу же баланы кесипке багыттоо, даярдоо жана жумуштуулук укугуна ылайык балдар 14 жашынан тартып коомдук пайдалуу эмгекке катышуу укугу бар деди. Бирок 14 жашка чейинки балдардын ишке тартылышы көп болгондуктан жыл сайын 10 ашык ректор жүрүп, балдар иштен бошотулуп турат.
Балдардын эмгекке тартылуусун алдын алуу багытында түздөгү жылдын акыркы айларын өспүрүм эмгек аталышындагы иш чара 2 ирет өткөрүлдү. Рейдтик иш чаралар 16 жаш чет элек аныкталган, ишке тартылган. Социалдык көйгөйлөргө байланыштуу ушу аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары ишке тартылып келишет. Жаш чет электер менен эмгек келишимин түзбөстөн ишке алуусу болуп жатат. Ошондой эле көйгөйлөр бул жаш чет электердин түнкү убакытта иш алып баруусу.
Психолог Терек балдар менен иштөө борборунун жетекчиси Бела Капарова балдардын эрте жумушка тартылышы алардын психологиясына чоң терс таасир берерин айтып, бул жагдай бир нече факторлорго байланыштуу болорун кошумчалады.
Международная организация труда различает.
Эл аралык эмгек уюму жаш балдардын эмгегин бир нече бөлүккө бөлүп карайт. Анда балдардын өнүгүүсүнө терс таасир тийгизген жумуштар дагы бар. Африка, Түштүк Азия өлкөлөрүнө караганда Кыргызстанда абал жакшыраак. Бирок бизде да оор жумуштарга балдар көп тартылат. Мисалы, балдар пахта, картошка терип, төө бурчак жыйнап, ден соолугун солгундатат. Айрым учурда балдар окуусун да калтырып иштейт. Акча табуу менен алек болгон балдардын көбү окууда ийгилик жарата албай, төмөнкү бааларга окуп калышын да биз байкаганбыз. Себеби жайында эс алып, күч топтоонун ордуна алар күнүмдүк түйшүк менен алек болушат. Кыргызстанда жашынан эрте эмгекке тартылган балдардын саны жыл санап өсүп барат, деди психолог. Жакы мезгилде алар эс алуудан баш тартып, түрдүү жумуштарга тартылса, окуу жылы башталганда сабактан кийин да каражат табуунун түйшүгүн тартат. Окуучулар кандай жумуштарга көбүрөөк тартылары тууралуу расмий статистика жок. Болгону укук коргоо органдары социалдык коргоо бөлүмдөрү менен биргеликте рейдтерди жүргүзүп, иштеген балдарды аныктап, каттап турат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, микрофондо Бакыт Асанов. Эми уктуруубузду талкуу менен улантабыз. Экономикасы оор кырдаалга кептелген Кыргызстанга инвестицияларды тартып, жаңы базарларды табуу маанилүү болуп турат. Дал ушул суроонун тегерегинде биз бүгүн чет өлкөдөгү журтташтар менен талкуу жүргүзгөн турабыз. Талкууга Украинадагы ишкер Азамат Исмаилов, Лондондагы кыргызстандык ишкер Сыргак Токтоналиев жана Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын Индиядагы өкүлү Бектурган Калыбек уулу катышат. Берүүнү мен Бакыт Асанов алып барууда. Урматтуу коноктор, биздин талкууга катышууга макулдугуңуздарды берип, убакыт тапканыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкуубузду баштасак, мен алгачкы суроону Азамат мырзага жолдогум келип жатат. Жакындан тарта кыргызстандык ишкерлер Украинага улам-улам барып, бул өлкө менен экономикалык, бизнес жааттагы кызматташтыкты арттыруу жаатында иш алып барып жаткандыгы белгилүү болду. Негизинен Украин рыногуна чыгуу үчүн кандай иштер болуп жатат жана кандай мүмкүнчүлүктөр бар?
Украина негизи Европага чыгып аткан байланышы болгон чоң өлкөлөрдүн бири, Европадагы чоң өлкөлөрдүн бири. Ошон үчүн бул өлкөнүн биздин Кыргызстан үчүн баягы экономик жактан аябай маанилүү деп эсептейм. Мен өзүм ушу торговый палатанын соода өнөр жай палатасынын өкүлү болуп 10 жылдан бери иштейм. 10 жылдан бери эмгек кылып келебиз. 10 жылдан бери биздин бизнесмендерди ушул өлкө менен тыгыз байланышып иштөөгө чакырабыз. Тилекке каршы биздин кыргызстандык ишкерлер Украина жөнүндө көп маалыматы жок. Бул жанагы биздеки көбүнчө орус каналдарынын болгондугунанбы билбейм. Украина жөнүндө көбүнчө негативдүү информациялар билинген үчүн булар көп нерсени ошондой кабыл алып алган да. А бирок келип өздөрү келип көзү менен көргөндөн кийин бул мамлекетте аябай чоң возможностьтор бар турбайбы, бул мамлекет менен иштесе болот турбайбы деп иштешүүгө аябай кызыктар болуп жатышат. Эми биз буга чейин аябай көптөгөн бизнес форумдорду өткөрүп келгенбиз. Биз ошо бизнес форумдардын тажрыйба алып бир жыйынтыкка келгенбиз да. Биз отраслевой багыттык иш сапарларды жасап атабыз да. Мисалы үчүн өткөн жылы биз текстиль тармагында иш чара өткөргөн болсок, бул жылы биз агро тармагында иш чара өткөрдүк. Мунун жакшы жагы келген бизнесмендер бир темада, бир багытта, бир ойдо талкуу жүргөн үчүн жыйынтыгы дагы жакшы болуп атат да.
А бирок канчалык деңгээлде Украинанын мүмкүнчүлүгү бар? Маселен, ошол эле Евразия экономикалык биримдигине кирбеген өлкө катары ишкерлер менен кызматташуу канчалык деңгээлде ыңгайлуу?
Билесиздер, бул Украина мурунку СНГ мамлекеттеринен бири болгон үчүн бизде көптөгөн убагында кылынып калган соглашениялар дагы эле актуалдуу. Мисалы үчүн, биз Украинадан Кыргызстанга товар алып барган күндө ST1 деген сертификатты беришсе, пошлина 0 да, пошлина төлөнбөйт, только НДС эле төлөнөт. Бул жагынан бул биздин үчүн бир чоң плюс. Андан тышкары азыркы тапта Европа Украина менен соода байланыш боюнча без пошлины соглашение кылышкан и Украинанын товарлары азыр Европага чыга баштады. Биз кыргыз ишкерлери чакырып айтканда, силер бул Украина менен иштешкенде азыр өздөштүрүп кетсеңер, эртеңки күнү бул Европа рыногуна силерге чыгууга болот деп айтабыз. А Украина жака болсо, силер кыргызстандык биздин ишкерлер менен иштесеңер, эртеңки күнү жанагы таможенный союзго, дальше Кытайга чыгууга Кыргызстан стратегический мааниси абдан маанилүү деп биз Украина ишкерлерин да чакырабыз.
Канчалык деңгээлде ушу өкмөт аралык кызматташтык болуп жатат? Канчалык деңгээлде мисалы Кыргызстандын расмий органдары дал ушул жаңы рынок деп эсек дагы Украинанын рыногу менен, Украина менен кызматташуу жаатында кызыктар жана иш алып барып жатат?
Эми ачыгын айтсак, Бакыт мырза, биздин Кыргызстандын саясаты кошуна мамлекеттерге байланыштуу болгон үчүн биздин көптөгөн мамлекеттик кызматкерлер Украина менен иштешүү менен аябай кылдат мамиле кылышат. Акыркы агро тармактагы бизнес форумга министр келем деп өзүнүн макул деген эле, бирок акыркы моментте келе албайм деп бир мындай эме кылган, отказ берген эле да. Ушуга дээрэ мындай мамлекеттик тараптан көп иш алып барылбайт тилекке каршы. Биз баягы саясат өзүнчө, экономика өзүнчө болуш керек. Менимче баягы экономический жаатта биз бул мамлекет менен иштешибиз керек. Мен буга үгүттөйм, биздин келген мамлекеттик чиновниктерге да айтам, бирок эмнегедир бизде аябай чоң коркуу бар да. керексиз коркуу деп эсептейм. Биздин мамлекеттик кызматкерлер ошого көңүл буруп, бир аздап ушул жака сапар карытып келип, сүйлөшүүлөр жүргүзсө аябай чоң жыйынтык болмок деп эсептейм. Анткени ошол эле Орто Азия мамлекеттеринен Казакстан саясий акыбалга карабай экономический жаатында активдүү иштешет. Вот акыркы 3 жылда Өзбекстан бизер менен аябай тыгыз иштешип, булардын Украина менен болгон соодасы 50% көбөйдү деп айта алам да.
Мен кийинки суроону Бектурга мырзага жолдогум келип атат. Акыркы учурда ушул аймактагы эң ири рыноктордун бири Индия экендиги көп эле айтылып жүрөт. Бул өлкө менен кызматташтыкты арттыруу мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу жаатында абдан көп билдирүүлөр айтылат. Ал эми Кыргызстан ушу Индия сыяктуу абдан тездик менен өнүгүп жаткан өлкөлөр менен байланыштары кандай? Бул өлкөнүн рыногуна кантип чыкса болот?
Индия, сиздер өзүңүздөр айткандай, тез өнүгүп жаткан 1 миллиарддан ашык населениеси бар Индия менен товар оборотту алсак, бүгүнкү күндө 40 миллионго ушундай чоң мамлекет менен 40 миллион доллар гана обороту бар экенибизге өкүнүчтүү болот. Жана Кыргызстан анча көңүл бурбай атканына өзүн бир өкүнүчтүрөт да. Себеби ушул эле Азамат мырза айтып кеткендей, Өзбекстанды башка Казакстанды караганда взаимно болушубуз керек да. Кыргызстан бат бат аларды чакырып, бат бат аларга барып, көп көп бизнесмендерди тартыш керек дагы. Мисалы айтып кетсек, алар биздин ген байлыктарга кызыгат, биздин туризмибиз потенциалды аябай жактырышат да. Көп эми мен билишимче бир 15% населениеси жака эс алышат да. Ошо азыркы күндө Индиянын көп көп возможности, биз өтө көп миллионерлер бар, өтө көп бизнесмендер бар. Кыргызстан жөнүндө көп билишпейт. Көп Кыргызстан таанышат да, биздин ошого бир өкүндүрөт да.
А Бектурган мырза, эмне себептен ушу Кыргызстандын Индия менен ушу ишкердик жаатында, экономикалык жаатта кызматташтыгынын төмөн болуп жатышынын себеби эмнеде?
Биринчиден логистика өтө бизге жол болуп атат. Себеби бизде логистика өтө алыс болуп калат экен. Бизнесмендерге алардын бияктан алып келиш үчүн эле, мисалы цифра менен айтсак, бир контейнер 20 тонналык контейнер бизге 10 000 доллар менен келет экен да, биздин эсептөө менен. А экспорт кылганда эле ошону бирдей эле бизде ошол тапкан өзүбүздүн бизнесмен тапкандары ошол логистика эле кетип калып атат да, жолуна эле кетип калып атат.
Анан бирок мүмкүнчүлүк бар. Индия сыяктуу чоң рынок
бизде мисалы азыр аз аздан гана өсүп атат. Мисалы Индияга биз азыр биздин фасолюбуз Индиянын рыногуна чыгып атат. Фасоль балыбыз аз аз эми миллиард население, конечно, бул аздык кылат, 40 миллион оборот. Бул биздин цифраны карап, биз 20 миллиондой гана экспорт кылып турбуз да, бир 40 жакын миллион импорт кылып турбуз. Бул ойлойм аздык кылат депчи. Мен ойлойм, чоң бир реклама, бат бат уюмдар, бат бат бизнес форумдарды, роуд шоуларды өткөрүп турушубуз керек да биздин.
Рахмат сизге. Мен кийинки суроону Сыргак мырзага жолдогум келип атат. Сыргак мырза, Британиянын борбору Лондондо ишкерлик менен алектенет. Сыргак мырза, айтсаңыз, мына Британия сыяктуу дүйнөнүн финансылык борборундагы Кыргызстан менен ушул жалпы эле Европа менен дейличи, каржылык инвестициялык байланыштарды сиз кандай баалайсыз? Учурдагы аракеттер кандай жүрүп жатат?
Саламатсыңарбы. Азыркы учурда сиз айткандай Британия дүйнө жүзүндөгү финансы тармагындагы лидерлерден болуп саналат. Андыктан Кыргызстанга болгон булардын да геосаясатынан тууралуу кызыктар. Бирок Кыргызстанга жеке ишкерлер барып бир ишкана куруп иштетип кетүүгө менимче азыркы абалда өтө кызыктар эмес. Алтын кен иштетүү фирмалар бар, мисалы Чарат Голд жана башка компаниялар келип, жергиликтүү фирмалар менен жолдошсо, башка фирмаларды ортомчу катары колдонуп иштеген компаниялар көп, бирок көбүнчө ошол тоо кен тармагында иштешет.
Канчалык деңгээлде мисалы мүмкүнчүлүктөр бар эле? Коңшу өлкөлөрдүн мисалын эске алганда толук түрдө пайдаланылып жатабы?
Мүмкүнчүлүктөр өтө чоң эле, бирок жогоруда айткандай Кыргызстан баягы институттарын туура иштетпесе, адам укугу, бизнес укугу, частная собственность деген нерселерге көңүл бурбаса, менимче Европалык инвесторлор Кыргызстанга өтө деле кызыкпайт го дейм.
Бул жерде ошо фундаменталдуу баалуулуктарга маани берүү зарыл деп жатасыз да.
Албетте, сот системасын реформалоо, мисалы бүт жерде ар кандай бир конфликттер чыкса, бир бизнес ортомчулар керек болсо, сөзсүз түрдө британский сотто же болсо американский сотто соттошобуз деп айтат эмеспи чоң-чоң ишканалар, мекемелер. Бирок Кыргызстанда түрлөр менен бийлик алмашуу түрү менен бизнесте андыктан мындай репутациясы бийик болгон компаниялар Кыргызстанга өтө деле кызыктар болбойт. Баягы репутациясы күмөн болгон компаниялар келип иштешип жатышат, албетте жол куруп атышат жана башка проекттерди кылып атышат. Бирок чоң компаниялар менинче азыркы учурда Кыргызстан саясий акыбалын жанагы судебный реформасын кылмайынча чоң репутациясы чоң болгон компаниялар келиши бир аз оор.
Мен жалпыңыздарга суроо бергим келип атат. Мына Кыргызстанда учурда пандемияга байланыштуу ага чейин деле экономикасы абдан оор акыбалда. Дал ушундай шартта кыргыз өкмөтү инвестиция тартууга абдан көңүл бурарын белгилеп, президент баш болуп инвесторлорду өлкөгө чакырып жатат. Бүгүнкү күндө эмнелерге көңүл бурушу керек Азамат мырза? Инвестиция тартуу жана жаңы рынокторду өздөштүрүү.
Бакыт мырза, аябай жакшы суроо, бизге актуалдуу, керектүү суроо. Биз азыркы этапта инвестиция тартуу боюнча менимче биринчи очередь өзүбүздүн мекендештер менен иштеш керек деп ойлойм. Биздин чет өлкөдө кудайга шүгүр аябай жакшы даражага жеткен, жакшы бизнестерди кылган биздин аябай көп мекендештерибиз бар да. Менимче президент ошо ийгиликтүү ишкерлерди чакырып, силер инвестиция кылбасаңар башка инвестиция бизге тартылып келбейт, силер бизге ушул максатта бир аз передок болуп бергиле, жасагыла деп баягы кичине жана орто ишкерлерди колдоо негизинде ошо биздин өзүн мигранттарды биринчи очередь тартыш керек. Муну тартып атканда да региондорго тартышыбыз керек да. Биздин областной губернаторлор көп иштебейт. Мен Украинада мисал берип кетейин, ар бир областтын өзүнүн жылына өткөргөн бир инвестиционный форуму бар, губернаторлор өткөрөт. Бүтүн посольстволор менен, бүтүн тышкы посольстволор менен, өзүн посольстволор менен иштешип инвестиция тартуу багытында чоң инвестиционный форум өткөрүшөт. Биздин бул жерде тоодо өкүл катары биздин посольствонун сотрудниктерин жанын койбой чакырышат да. Анан ошо ар бир губернатор бизде жети областта жети инвестиционный форум өтсө жылына, президент түздөн түз ошого катышса, ошого да мекендештерибизди чакырып, силер ушул өзүңөрдүн чоңоюп өсүп кеткен өзүңөрдүн областыңарга да инвестиция кел салгыла десе, менимче көптөгөн биздин кыргыз мекендештерибиз салат.
Бирок буга чейин мекендештер жана башка форумдар болуп келе жатпайбы? Же алардан натыйжалуулук болбойт абы?
Алардан натыйжалуулук болбойт, көбү келип туруп проблемаларды айтып гана ошону менен тынып калып атат да. Проблемаларды чечүү багытында конкреттүү иштер алып барылган эмес ушуга чейин. Анан баягы өткөрүлгөн мекендештер форумунда көбүнчө өзүнүн максатынан тайып кетип атат. Ушуга чейин кылган болсо мындан кийин кылат деп ишенем. Ошолорду чакырып, мына силер азыркы ушундай кыйын акыбалда инвестиция келбей турган убакта силер жасабасаңар башка эч ким жасабайт деп ошолорду тартсак, ошолордун инвестициясы бир аз жылып баштаса, андан кийин тышкы инвесторлор келе баштайт. Анткени анын ошол эле бизнесмендин көптөгөн достору бар чет өлкөдө. Алар кылып аткан ишин көргөндөн кийин ага ишенип алар да келиши мүмкүн. А мунун эң жакшы жери биздин ичибиздеги кыргызстандык ишкерлердин көбү монотонный иште көнүп калган экен да. Биз тыштан келип кан аралашып тышкы опыт менен ички опыт аралашса дагы да жакшы нерселер чыгат да. Биз ошого шарт түзүп бериш керек деп ойлойм да.
Мен кийинки суроону Бектурган мырзага жолдойм. Мына сиз өзүңүз белгилеп кеттиңиз, Индия сыяктуу 1,300,000,000 ашык калкы бар өлкөлөр менен бүгүнкү күндө кызматташтык көңүл жылытпайт депчи. Анан бир катар себептерин да белгиледиңиз. Бирок буга чейинки кылган аракеттерден натыйжа чыкпай жатышынын себеби эмнеде?
Мен өзүм азыр Азамат мырзаны кайра угуп аябай бир ойго келип атам да. Бизде жети область бар. Мен ойлойм, ушул жети область бүгүндө бизге эмне бар? Кыргызстанда жети областка эмне салыш керек? Бүгүн Кыргызстанда эмне менен чакырсак болот? Эмне менен инвесторду тосуп алышыбыз керек? Биз инвестор кызыктар эмес, биз кызыктар болушубуз керек деген бир лозунг айткым келет дагы. Ар бир губернатор, ар бир министрди, премьер министрди карабай, ар бир губернатор өзү, мен өзүм негизи бир мечтам бар да, жети область
Индиянын жети кыйын областы менен Кыргызстандын жети областын байлап салыш керек. Аны Индияга мына биздин көлдөгү ипподромго Индиянын күнүн өткөрүш керек. Индиянын ошо жердеги ар бир губернатор, ар бир мекеме, ар бир аким өзүнүн потенциалын көрсөтүш керек. Мына бул жерге гостиница салыңыздар, бул жерге завод ачыңыздар, бул жерде мындай месторождениебиз бар. Келсе өзбектер кандай кылат экен? Кайра өзбектер менен салыштырдык. Өзбектер жерим бир 10 жылга налог төлөбөңүздөр, 5 жылга НДС төлөбөңүздөр. Биз мындай миллиондогон акчаны салсаңыздар, мынча НДС төлөбөйсүңөр. Ошондой бир заманчывый предложенияларды бербесек, индиялыктар бизге кирбейт. Биз өзүбүз отуруп келгел десек болбойт. Биз барып аларды чакырып,
буга чейин эмне үчүн болбой келатат ушул сыяктуу иштер? Кыргыз бийлигиндегилердин кызыкчылыгы жокпу же жолун билбейби?
Кызыкчылыгы жокпу? Мен ойлойм, сырттан караганда бир конкуренция жүрүп атат. Эмнеге Турцияга, эмне үчүн Кытайга, эмне үчүн Россия үч эле мамлекет мындай чоң чоң державалар мындай биз деле Кыргызстан оюн. Эмне үчүн биз жол тендерларга Индия катышпайт? Эмнеге чоң чоң эмелерге Индия эмеби? Аякта деле чоң жолдор салган, аякта деле өтө IT технология билесиздер, өтө Индия бизге кызыктар, биз барышыбыз керек. Бүгүнкү күндө биз аларга барышыбыз керек дагы. Мында Кыргызстан бар. Мында келсеңиздер бизде жумуш орун арзан, бизде свет арзан, бизде жер алсаңыздар мондай болот. Бизде салсаңыздар мынча миллиондогон туристтер келет. Биз аларды алып келип, бияка кызыктырып, көп-көп жолдорду, эшиктерди ачып беришибиз керек да.
Мен Сыргак мырза кийинки суроону жолдойм. Мына учурда кыргыз бийлиги инвестицияларды тартуу керектигин, аларга баардык шартты түзүүгө убада берип келет. Анан сиз чет өлкөдө Лондондо жашаган адам катары ушу Кыргызстандын инвестициялык имиджин оңдоо үчүн эмнелерге көңүл буруш керек деген пикирдесиз?
Жогоруда байкелер айтып өтпөдүбү? Бул баягы мындай кылсак болот, баягы элибиздин чет мамлекетте иштеп аткан элибиздин патриоттук сезимин көтөрүп, ар бир региондо ар бир инвестор чет мамлекетте ийгиликтүү инвесторлорго байлап салсак болот деп айтышпадыбы Бакыт мырза? Ошондой эле биз дагы 2014 жылы жаңылышпасам, биз бул жерде биздин чакан компаниябыз бар болчу, ошол компаниябызды биз сатып, бул жерден болгон капиталыбызды Кыргызстанга алып барганбыз. Анткени биздин балдарыбыз ошо Кыргызстанда өссүн, бияктын ассимиляциясына дуушар болуп калбасын, Кыргызстанда өссүн деп биз барып күрөзкана курганбыз. Италиядан абдан чоң проект запускать этип, итальянецтерди привлекать этип Кыргызстанга алып келгиле, мына сиз айткандай ИАЭС менен иштешебиз. Бул жерде жанагы трубаларыңарды бүгүп, жана тяжелый технологияңарды алып келбей эле койгула, бирок ошо трубанын баарын, итальянский трубанын баарын бияка алып келип анан бияктан бүгүп кайра күрөзкана салгандын ордуна бияка заводуңарды алып келип кургула деп биз сүйлөшкөнбүз. Алар макул болгон. Стартовый проект кылып күнөзкана салганбыз. Ассоциация күнөзканалар, кыргыз күнөзканалар ассоциациясынын жетекчиси болгон GIA, жаш ишкерлер бизнес ассоциациясы менен өтө тыгыз иштештик. Ошентип Бакыт мырза, мен 3 жылдай Кыргызстанда, буякта Англиядагы компаниямды таштап, бул жердеги стандарттарымды таштап, мен 3 жыл контейнерде жашадым келинчегим менен. Ушул ишти алдыга жылдырыш үчүн цифраларды айтпай эле коеюн. Биякта башка дагы чет мамлекеттен, башка дагы жергиликтүү партнерлорду привлекать этип биз абдан чоң проект жүргүзгөнбүз. Бирок биз ошону иштетип жатканда болгон чет мамлекеттеги ресурстарыбызды, тилдерибизди, акчаларыбызды баарын колдонгондо бийлик тараптан бизге хайп катары эле келип, мына анткени биз электоратпыз да, аудитория күнөзкана жөнөкөй элге, карапайым элге жакыныраак болгон үчүн эми аттарын дагы айтпай эле коеюн, бирок болгон элиталын баары келип бизге келип жакшы жакшы сүрөттөргө түшүп, айыл өкмөттөрү келип мына ушундай биздин районго ушундай салынып атат дегенден башка эч кандай жардамы болгон жок. Биз кышында канча миң тонналап көмүрлөрдү жагып, ошол эле маалда Кытайдан келет ар кандай коррупциондук системалар менен бизди тебелеп салды да. Мындайча айткандачы, биз өзүбүздү Кыргызстандын рыногунан таба алган жокпуз. Ушунун баарын кылып отуруп, Кыргызстанга жеке азыркы учурда баруу, мен өзүм максимум айтып жатам азыр, жеке азыркы учурда баруу бир аз эртерээк окшойт. Бирок албетте сөзсүз, бул биздин өлкөбүз, биздин мекенибиз, барып Кыргызстанга салымызды кошушубуз керек.
Буга чейин ошо бийликтердин, расмий органдардын инвестициялык климатты жакшыртуу, инвестиция тартууга бардык шарттарды түзүү деген лозунг, урандары иш менен айкалышпаса, эч бир жыйынтык болбойт.
Бул жөн эле популисттик эле лозунгдар, келсин курпесин дейт. Мисалы деген Америкада, Англияда жашап кеткен, Америкада азыр чоң ба Behavex деген компанияны жетектеген Эркин Адылов, бул абдан чоң потенциал. Бул мындайча айтканда кип инвестицияны да привлекать этип алат, Кыргызстандын бир тармагын жөн эле, Кыргызстандын бир эмес, Кыргызстанды баарын тартып кете турган мырза да, Эркин Адылов деген мырза. Ушуга окшогон жаштарды биз Кыргызстанга чакырыш үчүн биз аларга саясий, эң биринчиден саясий эрк керек. Саясий эрк бизде жок да, бизде деген саясатыбыз улам ал башып атпайбызбы? Андан кийин күчтүү профессионалдарды Кыргызстанга алып келип иштетиш үчүн менимче эң биринчиден эрк керек. Жогоруда айтып өткөндөй, бизге деген судебный системабызды реформалоо керек. Көп нерселерден, баягы фундаменталдуу нерселерден баштамайынча, менимче ошол эле сиз айтканда жогорудагы патриот жарандарыбыз келиши бир аз оорураак.
Жантан айтып өткөндөй, Кыргызстанда улам ошол бийлик алмашты. Бийлик алмашкандан кийин азыркы бийлик дагы ишкерлерди коргоо, инвестицияны коргоо жаатында өзгөрүүлөр болоорун бир нече жолу убада кылды. Кайсы бир өзгөрүү байкалабы, Азамат мырза?
Эми бизнес багытында бир азыркыга чейин мындай кардиналдуу бир өзгөрүү көргөн жокпуз. Биздин азыр мамлекет коррупция менен күрөшүү менен андай эмеге убакыт өтө элек жете элек окшойт, билбейм, бирок негизи иш жүзүндө жана андай экономический соглашениялар болсун, бизнесмендер менен бир сапарлар болсун, вот акыркы жолу Турцияга эле жасалып баштады. Эми мындан кийин да көп мамлекеттерге ошондой саякаттар болсо натыйжасын берет го деп ойлойм да.
Бектурган мырза, сиздин көз карашыңыз кандай бул жаатта?
Конечно, азыр эч кандай деле азыр көрүнө калган эчтеке жок, но мен ойлойм кардиналдуу өзгөрүүлөр керек. Кардиналдуу өзгөрүү деген эмне? Инвестиция, бизнесмен бүгүнкү күндө бизге көп чалышат, силерден виза алыш үчүн жөн эле бизнесмен Кыргызстанга келип көрүп кетиши күнгө чакырганга эле биз 2 ай, 3 ай мурун даярданабыз да, виза алыш үчүн эле. Учурдан пайдаланып айтып кетет элем, аябай бир оор да, биздин ушул өкмөй бир буттоочулар аябай көп болот да. Келгенде азыр министерство инвестиция ачылды, кудай буюрса өзгөрүүлөр болот го деген бир ой
үмүт. Мен акыркы суроону Сыргак мырзага жолдогум келип атат. Мына сиз Европада жашаган адам катары, Кыргызстандын ички шартын билген адам катары, Кыргызстандагы бизнес, ишкердик чөйрөдөгү адамдарга кандай кеңеш бере алат элеңиз?
Сиз түшүндүм. Мисал деген мындай сөз бар эмеспи, баягы кутучанын сыртында ойлон дегенче, think out of box дейтмеспи, жаңы да креативдүү ойлор келиш үчүн. Мен айтар элем, бокс кутуча деген нерсе жок. Бизде ошо кутучанын сыртында ойлон деп атып эле бир кутучаны берип койгондо ол нускачы. Негизи кутуча деген нерсе жок. Биз ЕСпи, же болбосо Европейский союзбу, же болбосо Америка менен иштешибизби деген, же болбосо дегенди баарын алып салышыбыз керек. Биз ВСПсы болсо ВСПсын колдонушубуз керек, Евросоюз менен да иштешибиз керек, товарларыбызды Европага дагы, Америкага да сатышыбыз керек. Андан кийин баягы азыркы учурда мына пандемия көргөздү, эң мындайча айтканда жүрөгү бул логистика. Жогоруда дагы Улан мырза дагы айтып өтпөдүбү, логистиканы биз түздөшүбүз керек. Баары эле айланып келип эле кайра саясий эркке. Бирок эркти таштай туралы, азыр саясатты таштай туралы, эң биринчиден ошо аба каттамдарын, биз анткени деген океанга чыгышыбыз жок, эң биринчиден аба каттамдарын колдонушубуз керек. Абдан чоң бул жерде гигант Кытайдын экономикасын колдонушубуз керек. iPhone мисалы болгон запчасттары Кореядан келет, Кытайдан келет, тияктан келет. Tesla чыгарып атат, Tesla'нын программированиясы Америкада, бирок запчасттын баары Кытайда. Африкадан литиевый батарейкалардын рудалары келет, Кытайдан чогулат, упаковать этилип кайра Америкага кетет. Бир тараптан логистиканы өнүктүрүү керек, экинчи тараптан физический продукттан чыгып биз деген башкача виртуальный продукттарга өтүшүбүз керек. Себеби алар эч кандай таможня очисткалары болбойт, эч кандай логистикасы да болбойт, упаковкасы дагы болбойт. Ошондой бул мисалы IT тармактары, ошондой эле бир чоң компанияны тейлөө кызмат борборлору, ошондой эле серверлер. Азыркы учурда мына энергияга талап өтө күчтүү болуп атат. Азыркы учурда бардык нерсенин баары, кыймыл аракеттин баары интернеттин үстүндө болуп атат. Ошол үчүн менимче азыркы учурда инфраструктурабызды азыркы заман бар 21-кылымына талап болгон блокчейндин үстүндө иштей ала турган серверлер, ошолордун талаптарын аткара турган серверлерге көп көңүл бурушубуз керек. Менимче жаңы технология, мындайча айтканда жаңы технологияларга көңүл бурушубуз керек.
Рахмат сиздерге. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Келечекте дагы бул теманы буйурса дагы көп талкуулап жаңы жолдорду издөө жаатында сиздердин кеңешиңиздерди, пикириңиздерди дагы угармандарга жеткиргенге аракет кылабыз. Урматтуу Азаттыктын угарманы, биз бүгүн Кыргызстанга инвестиция тартуу үчүн, жаңы базарларды табуу үчүн эмнелерди кылуу керек деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Талкуубузга Украинадагы кыргызстандык ишкер, Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын бул өлкөдөгү өкүлү Азамат Исмаилов, Лондондагы кыргызстандык ишкер Сыргак Токтоналиев жана Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын Индиядагы өкүлү Калыбек уулу Бектурган катышты. Берүүнү мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта туруңуздар.